An bɛ foli di aw bɛɛ kelen kelen ma. Dɔgɔnɔw ka seko ni dɔnko édition 6nan an b'a kuncɛ yɔrɔ de la. An y'a daminɛ lundi don tɛnɛ fo ka na se bi ma. An ma basi foyi ye. An bɛ foli di Ala ma ani ka foli di bɛɛ kelen kelen lajɛlen ma. Ni ye a édition 6nan ye san o san an b'a kɛ place du centenaire la. Janvier dɔgɔkun laban na koɲinata ma se ka kɛ o la ka sababu kɛ bana jugu ye. O de kosɔn an ma se ka kɛ o la. A nana kɛ fo mars kalo la. 22 au 28 mars an y'a kɛ o de la.
Nga o nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ko banya fɛ festival culturel bi se ka segi aw ka ɲɛnajɛ kɔnɔna na a ye fɛn minnu boloda mun de wɛlɛra a kɛnɛ kan ye
ko caaman kɛra k'a daminɛ exposition vente la foire vente dɔgɔnɔw ka bori ani conférence débat ɲina thème kun ye min ye o ye la technique culturelle en milieu traditionnel sisan kow yɛlɛmana fɔlɔ samiya be don kuma min na a tɛ don o kuma la sisan ani dugukolo fana barika caaman banna an b'a fɛ ka kɛ cogo di walisa an ka se ka an ka dumunifɛn sɔrɔ dugukolo kan donc o de kun ye ɲina thème ye donc an be conférencekɛlaw ni u bɛɛ kelen kelen fo u ka yɛrɛ dili kosɔn ani an ka invité d'honneur kun ye fulaw ye n'o ye an sigiɲɔgɔn ye Tabital Pulaku donc olu nana an b'u fana fo siya caaman nana nka comité d'honneur de kɛra Tabital Pulaku ye olu fana nana u ye an ka kɛnɛ ja an bolo an b'u fo an b'a f'u ɲɛna k'u ni sigiɲɔgɔnya ɲuman gɛlɛya min bɛ an ka jamana na fula ni dɔgɔnɔw ka ko tɛ jamanadenw bɛɛ ka ko don nko an bɛɛ ka wuli ka an jɔ ka ni kɛlɛ walisa an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana na festival ka laɲini fɔlɔ ye o de n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan a m'a miiri k'a fɔ ko fɛn sugu caaman de bena a be muɲuli kofɔ a be jɛɲɔgɔnya kofɔ ani a be bɛn kofɔ donc an be o de ɲini halisa ala ka o bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ
e ɲimisi wasara ani maa minnu nana aw ka kɛnɛ nin kan caaman be segi so u ka hakilina ye jumɛ ɲina festival tako wɔrɔna nin kan
ne wasara ɲina édition ko la mun na an ka laɲini caaman sabatira kun be mɔgɔ caaman kɔnɔ ko a tɛna se ka kɛ sababu kɛ gɛlɛyaw ye diɲɛ kɔnɔ nka ala barika an sera k'a kɛ ani sécurité ko be cogo na jamana kɔnɔ a b'a kalama nka o bɛɛ nata ala y'an sera ka ni kɛ a kɛra bonya ani karaba kɔnɔ ani a bɛnna mɔgɔ caaman ma nka n ye mɔgɔ caaman ɲininka u ko la u nimisi wasara ani u ye u ka duwawu kɛra nin ye ko ala ka san wɛrɛta yira an na
welekan jumɛn b'i bolo k'a lase jamanadenw ma
ne be welelikan min kɛ sisan o ye nin ye k'a fɔ ko ɲinata kɛra cogo min na ani san wɛrɛta fana ala k'o yira an na ani n be profite o fɛ mɔgɔ mɔgɔ min ye an dɛmɛ walisa nin fɛn se ka kɛ an ka partenɛrw an ka sponsɔrw m'u bɛɛ kelen kelen fo n tɛ se ka u ta u kelen tɔgɔ la nka u kɛra sababu ye nin ka se ka kɛ donc foli ye olu ta ye foli ye ala ta ye ani n be n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ kelen kelen fo u y'u yɛrɛ di walisa nin fɛn be se ka kɛ cogo min na komisiyɔn mɔgɔw bɛɛ n b'u kelen kelen fo an be radio voix de l'amérique lamɛnbaw diɲɛ fan bɛɛ a be yɔrɔ yɔrɔ n b'aw bɛɛ kelen kelen fo ka aw wele ko aw ka duwawu kɛ jamana ye walisa hɛɛra laɲinilen ka se ka na an ka jamana kɔnɔ walisa bɛn ka sɔrɔ an bɛɛ ka jɛ ka an ka jamana kalifa ala ma